7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Democrația nu a fost inventată, ci descoperită, la fel ca și legea gravitației universale de către Isaac Newton sau matricea elementelor chimice de către Dmitri Mendeleev. Această concluzie o formulează invitatul meu de astăzi, care este un om suficient de bazat ca să aibă și păreri, spre deosebire de pretinși și prefăcuți lideri de opinie, care operează doar cu rațiuni politice și se ghidează exclusiv de propriile beneficii ambalate în grija pentru popor. Înainte de a-i oferi cuvântul, am să vă spun că invitatul emisiunii de astăzi a împlinit 50 de ani, este absolvent al Facultății de Fizică, secția Optică Spectroscopie Laser Plasmă. În anul 1981 a susținut teza de licență despre laser la Facultatea de Fizică a Universității din București. Este doctorand al Facultății de Filozofie din București cu teza Imaginarul Filozofic al Fizicii. După debutul scriitoricesc din anul 1992, a publicat articole și eseuri în România Literară, Dilemă, Orizont, Secolul 20, Vatra. Din 1993 a colaborat cu regularitate la pagina de eseu a revistei 22. A susținut în calitate de visiting professor cursuri de istorie a fizicii și de istorie ideilor științifice. În anul 1995 i s-a acordat premiul revistei Cuvântul pentru jurnalistică. A urmat apoi câteva cărți de rezonanță. Cerul văzut prin lentilă, culegere de eseuri scoasă de editura Nemira de la București, Zbor în bătaia săgeții, editura Humanitas, Omul recent, editura Humanitas București 2001, Discernământul modernizării, editura Humanitas București 2004, Ochii Beatricei sau Cum arată cu adevărat lumea lui Dante, editura Humanitas București 2004 și Despre idei și blocaje, editura Humanitas București 2007. Așadar, v-am dat suficiente repere ca să înțelegeți că este vorba despre Horia Roman Patapievici, care va apare în fața microfonului imediat după știri.
La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Premierul polonez Daniel Tusk a respins o amenințare rusească potrivit căreia instalarea în Polonia unor elemente din scutul american antirachetă ar putea atrage un atac cu rachete balistice din partea Rusiei. Tusk a răspuns celor declarate de generalul rus Yuri Baluevski, care a spus că lansarea unei arme de către plănuitul sistem antirachetă american din Polonia ar putea fi interpretată greșit de apărarea automatizată a Rusiei și ar putea duce la lansarea unei riposte balistice. Tusk a spus că afirmația lui Baluevski este de nepermis, adăugând că niciun general rus nu va reuși să influențeze negocierile polono-americane legate de scutul antirachetă. Natalia Moraru, jurnalistă de naționalitate moldoveană care scrie pentru revista Timpuri Noi de la Moscova, a fost oprită să se întoarcă în Rusia după o călătorie de documentare. Natalia Morar, care se întorcea din Israel, a declarat pentru postul de radio Echo Moscvi că poliția de frontieră nu i-a dat nicio explicație cu privire la interdicția de a intra în Rusia și că grănicerii de la aeroport i-au spus să-și cumpere un bilet pentru Moldova sau să se reîntoarcă în Israel, deși viza pentru această țară îi expirase. O posibilă explicație pentru această situație, a mai spus Natalia Morar pentru Echo Moscvi, este ultimul său articol din Timpuri Noi, în care este descris în amănunt modul cum recentele alegeri pentru Duma de Stat din Rusia au fost finanțate de către administrația prezidențială a acestei țări. Armata turcă a bombardat poziții ale separatiștilor curs din nordul Irakului, în apropiere de munții Kandil. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Continuăm transmiterea știrilor. În România, președintele Societății Timișoara, Florian Mihalcea, a anunțat că ediția din acest an a premiului Secera și Ciocanul va fi acordată președintelui Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, pentru că nu s-a folosit suficient de mult de mijloacele de care dispune pentru a elimina comunismul din societatea românească. Premiul Secera și Ciocanul se acordă în fiecare an acelui politician român care, prin activitatea sa, nu face nimic pentru a îndepărta comunismul din societatea românească. În trecut, premiul a fost acordat lui Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Hrebenciuc și Nicolae Văcăroiu. Ministerul iranian de externe a anunțat că nu a fost deocamdată stabilit o dată până la care Rusia trebuie să termine construcția uzinei nucleare de la Bușeid. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Teheran a spus că Iranul e încrezător că Rusia dorește într-adevăr să-l ducă până la capăt. Washingtonul a cerut Moscovei să oprească lucrările la centrala nucleară de la Bușeid, spunând că e posibil ca această uzină să fie folosită de Iran pentru a construi arme nucleare. Mii de belgieni au demonstrat la Bruxelles împotriva creșterii inflației și a prelungirii crizei politice, care durează de 6 luni, în timp în care Belgia nu a avut un nou guvern și a fost condusă de cabinetul premierului în exercițiu Guy Verhofstadt. În luna iunie, liderii politici belgini nu au reușit să se pună de acord asupra formării unui nou guvern, fapt care a dus la declanșarea unei din cele mai profunde crize prin care a trecut vreodată Belgia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri puteți găsi pe pagina noastră de internet. Aici, Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspetele ediției de astăzi a emisiunii Punci de la Capăt a postului de Radio Europa Liberă este scriitorul și filozoful Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român, pe care am ținut să-l întreb dacă democrația este un remediu recomandabil și pentru răsărit.
Răspunsul este da. Din punct de vedere istoric, răspunsul e da. Din punct de vedere al principiului, răspunsul este da deopotrivă. Să începem cu exemplele istorice. Europa Occidentală, Vestul, în secolul al XVIII-lea, să știți că nu includea Germania. Germania se considera Estul, iar Vestul era Franța și Marea Britanie. În secolul XIX, Germania este divizată de o conștiință stranie pentru noi astăzi, în care spiritul autentic german era considerat de natură estică, iar influențele pernicioase ale culturilor engleză și franceză creaseră un fel de conștiință falsă germană occidentală. Deci vedeți cât de complicat este procesul înaintării spre est a vestului. După al doilea război mondial, Germania nu mai are deloc această problemă. Ea s-a născut pe o cu totul altă articulație în momentul în care fosta RDG a fost încorporată, potrivit unui articol din Constituția Germaniei Federale, în Germania Federală, devenind prin unire Germania. Atunci era problema Osii și Vesii. Însă ideologia aceasta a estului profund german și a vestului străin nu mai exista în Germania. Iar ceea ce vedem astăzi este de fapt o masivă înaintare a civilizației Europei Occidentale spre estul Europei, redefinind de fapt noțiunea de est-vest mult mai larg. Așa că din punct de vedere istoric răspunsul este da, democrația avansează de la vest la est și transformă în vest ceea ce înainte fusese est. Din punct de vedere al principiului, democrația nu înseamnă doar alegeri. Asta se vede de oricâte ori într-o țară care nu are deprinderi democratice, să spunem, sau nu e pătrunsă de un spirit liberal, sau nu e convinsă că libertatea individului este lucrul cel mai important în arhitectura politică a unei țări. Votul conduce la aducerea la putere a unor dictatori, a unor formule autoritare și, de fapt, ceea ce începe printr-un procedeu democratic se sfârșește printr-o formulă politică autoritară sau uneori într-o baie de sânge. Ca atare, democrația are doi piloni. Este votul democratic pe de o parte, adică accesul întregii populații la voce politică, dar înseamnă, aș spune în mod esențial și înainte de votul democratic, înseamnă anumite convingeri politice la nivelul electoratului. Iar aceste convingeri politice care sunt democratice și care singure sunt capabile să întrețină democrația, cred că pot fi exprimate două principii. Primul principiu este respectul față de proprietatea privată și tot ce decurge de aici. Și al doilea, convingerea că la rădăcina construcției politice trebuie să stea individul și nu statul. Dacă aceste două principii sunt larg împărtășite de populație, avem de-a face cu un electorat democratic și rezultatul alegerilor se va menține întotdeauna în interiorul spectrului democratic. Altfel, derapajele autoritare sunt, aș spune, inevitabile.
Într-un interviu spuneați că spațiul public românesc totuși înclină spre stânga. Și dădeați o paralelă dintr-o bucată de proză unde vorbeați despre mentalitatea, filozofiei acelui care dă-te tu ca să stau eu. Și atunci cum e cu democrația, cu respectul pentru libertatea individului în condițiile în care pe acest teren, mă refer prioritar la terenul Republicii Moldova, care descinde din cultura sovietică, este foarte prezentă gândirea de stânga și atunci competiția convingerilor politice despre care vorbiți dumneavoastră favorizează stânga, favorizează o anumită opțiune. Cât de tolerant poți să fii cu aceste priorități?
Stânga, dacă ne referim la ea într-un mod radical, stânga înseamnă socialismul. Socialismul înseamnă contrazicerea primului principiu de care am vorbit și punerea în paranteză a celui de al doilea. Socialismul are o părere proastă despre proprietatea privată și pune la baza construcției politice nu individul, ci colectivismul. Aceasta în mod radical. Stânga europeană de astăzi este o stângă care provine, de fapt, din combinația acestei stângi radicale socialiste cu acceptarea status quo-ului capitalist și liberal. Altfel spus, proprietatea privată e de neatins, dar în anumite condiții trebuie să devină proprietate publică. Așa a fost pus în paranteze al doilea principiu. În privința primului principiu, a fost acceptată ideea, de către stânga europeană mă refer, ideea că individul trebuie să stea la baza construcției edificiului politic. În privința ceea ce ați numit civilizație sovietică sau moștenire culturală politică sovietică, aici lucrurile stau foarte clar. Ambele principii democratice sunt contrazise, proprietatea privată e văzută ca ceva egoist și rău și toată cultura și tot tipul de cooperare juridică ori cutumiară care se bazează pe proprietatea privată sunt privite într-un fel cu suspiciune, iar patria, ideea colectivistă de patrie, stă la originea construcției politice. Așa că acel tip de stânga care este votată în Republica Moldova sau care continuă să fie importantă în cultura politică românească diferă de stânga europeană și se apropie mai mult de conceptul pe care l-am dezvoltat mai devreme de stânga radicală socialistă. În Republica Moldova lucrurile stau mai rău decât în România. În România ce s-a văzut la alegerile parlamentare este că partidele colectiviste, autoritariste și populiste de tip România Mare sau partidul lui Gigi Becali nu au reușit să treacă pragul electoral.
Vă referiți la parlamentarele europene?
M-am referit la parlamentarele europene, da. Asta ar putea să indice o modificare în opțiunea electoratului care respinge sau diminuează audiența discursului colectivist, autoritarist, populist de tip România Mare sau Partidul Noua Generație al lui Becali.
Am văzut că v-ați arătat totuși foarte mâhnit de cota minimă de participare la aceste alegeri, după ce românii și România a luat prevederi de capacitate intrând în Uniunea Europeană, iată că nu vine să-și aleagă parlamentarii europeni. Ce semnifică asta?
Intrarea în normalitate, îmi vine să spun. România a avut un scor mai bun decât multe țări europene la alegerile europene. Ceea ce înseamnă că în concepția electoratului, deși tot electoratul își dorește, și asta știm din sondajele de opinie, își dorește integrarea în structurile europene, cu toate acestea, legitimitatea populară a instituțiilor europene este încă precară. Ori acesta este un lucru care nu caracterizează doar electoratul românesc, ci în ansamblu electoratul din țările europene, unde alegerile europarlamentare întotdeauna înregistrează scoruri mult mai scăzute decât alegerile interne pentru parlamentele naționale.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ca să revenim la ereditatea democratică a Moldovei, nu doar politicieni din vârful piramidei decizionale, dar și oameni cu cu scaun la cap, uneori sunt răstigniți de această dilemă, democrația vestică sau democrația ex-sovietică pe care o vedem înflorită acum în Rusia. Ați văzut probabil că partide care se declară liberaliste și de democrate au subsemnat pentru Medvedev și spun, ca și Jirinovski, că democrația în Rusia este improprie. Ne interesează asta pentru că și, repet, Moldova, uneori clasele politice pendulează spre acest pol de atracție. Dumneavoastră, ce credeți? Chiar este pentru estul răsăritean improprie democrație și ei trebuie să facă o democrație dirijată?
Domnule Botnaru, asta este o aberație. În anii 20-30 în România a apărut teza că sistemul de cooperare socială bazat pe proprietatea privată și pe inițiativa individuală, pe scurt capitalismul, ar fi impropriu poporului român. Un popor, nu-i așa, sătesc, mioritic, care nu are legătură cu aceste dezvoltări, care, se spunea pe vremea aceea, erau legate de schisma protestantă din secolul al XVI-lea, fiind trăsături protestante. Nulitatea acestei concepții a fost dovedită chiar de societatea românească în perioada interbelică, adică chiar în perioada în care aceste aberații erau profesate ca fiind înțelepciuni de mare valoare, prin performanța economică și instituțională pe care societatea românească a fost capabilă să le dezvolte chiar atunci. Nu cred o iotă atunci când mi se spune că un regim bazat pe cooperarea socială a proprietății private și pe individualism este impropriu vreunei culturi, vreunei religii, vreunei populații, vreunei tradiții istorice. Toate astea sunt concepții menite să mascheze interesele de concentrare de putere în mâinile a puținor persoane, invocând tradițiile, e adevărat, non-democratice, pentru că democrația și spiritul liberal sunt chestiuni care au apărut în Europa relativ târziu, la sfârșitul Evului Mediu, pornind de la o tradiție particulară care era aceea a feudalismului occidental și a tradițiilor raționaliste legate de etica creștină elaborată de Sfântul Toma de Aquino, sfânt pentru catolici. Dar acest instrument este universal. Este exact ca situația științei moderne a naturii. Nu toate culturile au inventat știința modernă a naturii. Numai cultura occidentală din nordul și vestul Europei. Dar odată inventată știința modernă a naturii, ea a fost făcută foarte bine și de poporul rus, și de poporul japonez, și de populațiile din Africa, de populațiile de oriunde. Ori, iertați-mă că m-am inflamat, dar recurent în istorie reapar aberații flagrante ca fiind înțelepciuni în favoarea marilor mase populare și în favoarea tradiției. Nu! Cei care spun că în Rusia democrația nu este bună afirmă de fapt că poporul rus este incapabil să realizeze o cooperare socială prosperă, pornind de la principiul proprietății private și al liberei inițiative. Ori, iertați-mă, asta este o minciună.
Dacă este adevărat că aceste legități funcționează ca și legea gravitației, atunci de ce poporul rus în special și parte din poporul din Moldova nu își revendică dreptul de a adera la legile universale ale democrației?
Pentru că oamenii jură pe ideile în care cred. Oamenii pot fi luminați de ideile în care cred dacă aceste idei sunt adevărate și pot fi prostiți de ideile în care cred dacă aceste idei sunt false. Mi-ați citat mai devreme idei patent false care sunt astăzi revendicate ca ținând de tradiția poporului rus. Aceste idei false prostesc poporul rus și poporul rus crede, prostit fiind, în aceste idei false.
E
foarte simplu. Ceea ce trebuie să facă oamenii care cunosc adevărul este ca, într-un mod pe cât posibil accesibil și potrivit talentului cu care i-a înzestrat Dumnezeu, să explice aceste lucruri în dezbateri publice, de la om la om. Să știți, nu există nicio cale de a impune prin decret adevărul. Geometria, fizica, acestea nu se impun prin decret, ci prin convingerea rațională a oamenilor care s-au ocupat cu ele că aceste discipline sunt adevărate prin teoremele lor. La fel este și în politică. Ca oamenii să ajungă să creadă în idei valabile, este suficient ca istoria să nu fie falsificată pe de-o parte și ca aceste idei să fie prezentate într-o manieră rațională. În privința istoriei, Rusia, pe vremea lui Stolypin, a primului ministru asasinat de la începutul secolului 20, a realizat performanțe economice cu totul remarcabile. Deși de-abia de o generație, principiul cooperării sociale bazat pe proprietatea privată începuse să se dezvolte în Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea, deja rata de creștere economică în preajma primului război mondial clasa Rusia pe un loc fruntaș între economiile lumii. Ce au făcut bolșevicii au fost să distrugă complet creșterea economică formidabilă pe care Rusia a înregistrat-o doar în două decenii la începutul secolului 20. Deci și istoria demonstrează, pentru cazul rusesc, că principiul liberei inițiative și al cooperării sociale bazat pe proprietatea privată sunt foarte potrivite aceste două principii pentru societatea rusă.
Revenind la oamenii care ar trebui să rupă acest cerc vicios, spuneați despre dezbateri publice, despre purtătorii de idei, mă amintesc de un interviu mai vechi, dumneavoastră comparați stilul britanic cu stilul românesc, unde la britanici se construiește dezbaterea publică în jurul dezbaterei parlamentare, clasice sau neoclasice, iar în România, în spațiul ăsta balcanic poate în general, se pedalează pe retorica stilistică, pamfletardă, etc., etc. În această situație, liderii de opinie, intelectualitatea, ce are de făcut?
E simplu, să participe în mod onest la dezbateri, să abandoneze stilul pamfletului, care e foarte comod, că în pamflet de fapt nu ai interlocutor, ai un fel de mămâie pe care trebuie să o tai în bucăți, tu fiind de unul singur în cabinetul tău, adică nu te confrunți cu nimeni, nu te lupți cu nimeni. Din potrivă, greu este să dialoghezi.
Atunci, dar stilul vieții de astăzi impune să fii în top, să fii în primele pagini, să fii în scandaluri.
Da,
cei onești rămân în umbră.
E adevărat, noi nu trăim o epocă care să favorizeze dezbaterea și adevărul, pentru că favorizează spectacolul și ratingul, adică popularitatea de fațadă. E adevărat, asta face și mai dificilă sarcina noastră, dar asta este epoca în care trăim, acestea sunt instrumentele și constrângerile care ne stau în față, prin urmare trebuie să ne adaptăm acestui context. Eu nu disper, uitați-vă la România, cât de rău a început România în 1990, a început cu morți pe stradă, nici astăzi nu știm cine a produs acei morți, a început cu un conflict interetnic în martie 90 la Târgu Mureș, în care ungurii au ucis pe români, românii au ucis pe unguri. Părea să intrăm într-o logică a urii, crimei și dezintegrării. Au fost mineriadele pe care conducătorii de stat de atunci le-au organizat împotriva opoziției și împotriva spiritului liber și critic, în fond. E, uitați-vă totuși, având aceste premize foarte proaste, cum anume un grup mic de oameni care la început era în jurul revistei 22, al grupului pentru dialog social, al Alianței Civice, al ziarului, al cotidianului România Liberă, ajutați de BBC și de Europa Liberă, cum aceste nuclee cărora nimeni nu le dădea vreo șansă atunci, pentru că toată populația era împotriva acestui spirit. Zi de zi, publicând articole, nu făcând mari demonstrații, nu producând violență și nefiind ajutați de nicio instituție a statului. Cum anume, întrucât lucrurile pe care acești oameni le susțineau erau adevărate, s-au răspândit treptat în populație și în 96, la alegerile din 96 în România, am avut primul indiciu al acestei victorii prin faptul că partidele neocomuniste au fost înlăturate de la putere. E, lucrurile n-au fost perfecte, nici cu guvernarea care a fost votată în 1996. Însă prin pași mărunți s-a reușit ca România astăzi să fie integrată în Uniunea Europeană, să fie membră a Uniunii Europene și să fie integrată în dispozitivul politico-militar al NATO.
Dar ca să încununăm această construcție a dumneavoastră, probabil cineva, eu, de exemplu, mi-aș dori ca atunci președinte al României să devină Andrei Pleșu sau Patapievici, ca să vedem că, într-adevăr, aceste idei devin mai populare decât, ghilimele, manelele sau bizareriile lui Gigi.
Uitați-vă, domnul Botnaru, că n-a fost nevoie să devină președinte al României Pleșu sau Patapievici pentru ca în 18 decembrie 2006, în Parlamentul României, șeful statului, președintele Traian Băsescu, să condamne solemn regimul comunist din România ca fiind ilegitim și criminal. A fost nevoie doar de atât ca agenda intelectualilor progresiști din România să fie adoptată de politicieni. Iar lucrul ăsta se întâmplă prin dialog și așa mai departe. Eu nu sunt nici optimist, nici pesimist. Sunt realist. cu accente dramatice, pentru că știu foarte bine că orice ocazie pierdută este pierdută pentru totdeauna.
Dacă ar fi să faceți o listă de preocupări primordiale ale românilor, care ar fi aceste subiecte de primă importanță? Mai de unăs discutați despre limitele toleranței împreună cu Pleșu, apropo. Dar există și lucrurile pragmatice, cum ar fi taxa aia pentru automobile. Dumneavoastră, o agendă, dacă ar fi să o faceți acum pentru următorul an, pentru următorii trei, cum ar arăta ea?
Vă referiți la o agendă ideală sau agenda reală?
Nu contează, lucruri care vă preocupe pe dumneavoastră personal.
Pe mine mă preocupă lupta pentru două obiective aparent contradictorii. Un obiectiv este păstrarea tradițiilor care încă există în țară. Al doilea este lupta pentru înrădăcinarea celor două principii în care cred. Acela că individul trebuie să fie baza construcției politice a unei societăți și aceea că singura formă de cooperare socială care este și decentă, și rațională și poate conduce la prosperitate este cooperarea socială bazată pe ordinea proprietății private. Astea sunt cele două lupte pe care le duc. În privința primei lupte, în favoarea tradiției, eu cred că este o nemărginită prostie să aruncăm peste bord tradițiile care încă există. Cred că este o nemărginită prostie și o trufie fără margini să batjocorim țăranii care încă mai există și să le subminăm prin măsuri imitate după Occident, ori prin cine știe ce fantezii socialiste, așa, să le eliminăm baza care a făcut această cultură remarcabilă, care este proprietatea privată asupra lotului țărănesc și întreținută cu acele mijloace tradiționale de producție agricolă care au fost atât de disprețuite de-a lungul timpului și care astăzi, în lumina experienței pe care Occidentul și Statele Unite le-au avut, aceea că agricultura industrială a fost o eroare și că trebuie să ne întoarcem la mijloacele ecologice de producție, arată cât de prețioasă este tradiția pe care România a conservat-o. În privința creștinismului, cred că Occidentul se decreștinează masiv și este o enormă eroare. Rădăcina ultimă a unei civilizații este religia, iar Europa a fost făcută de creștinism și abandonarea creștinismului de către Europa este sinucidere, este sinucidere curată. Eu nu vreau ca poporul meu să se sinucidă, de aceea militez pentru conservarea creștinismului în spațiul public.
Tratatul de la Lisabona recuperează acum această gafă?
Da, e adevărat. Ceea ce arată că dezbaterea publică, ce vă spuneam mai devreme, și vocea celor lipsiți de putere reușește să se impună dacă acest lucru este în sensul bunului simț și al adevărului.
Apropo, identitatea românească, care la fel vă preocupă, face această punte de legătură între tradiție și această a doua preocupare a dumneavoastră?
Ar trebui să o facă. În agenda mea ideală, cultura românească ar putea servi drept punte. Nu reușește prea bine să facă acest lucru pentru că suntem smintiți. Suntem smintiți de pasiunea asta de a imita fără minte totul. Nu. E limpede că anumite lucruri n-au fost inventate de noi, de români, și asta e valabil pentru 90% din culturile lumii. Și trebuie să importăm ceea ce este bun de acolo de unde acest lucru a fost inventat. Așa face oricine. Când avem un produs industrial bun făcut în Statele Unite, avem vreo problemă să-l luăm din Statele Unite sau din Japonia? Absolut deloc. Ne place o gravură care a fost făcută în Germania? O luăm. Nu avem o problemă patriotică în a o face. Ne place o mască făcută în Africa? Perfect, o luăm. Nu avem nicio problemă patriotică atunci când avem o mască a dogonilor pe perete în sufragerie. Astea toate sunt pseudoprobleme. Umanitatea este universală, produsele ei industriale și culturale sunt universale atunci când sunt și...
La fel cum toată lumea l-a acceptat pe Brâncuș.
Sigur că da, trebuie să luăm ce ne place de unde există. Ceea ce trebuie însă să facem este să fim atenți cu lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă în grijă, pentru că noi le-am făcut, doar noi pe pământul ăsta. Să renunțăm la aceste lucruri printr-o imitație prostească a altora, asta da, este un lucru împotriva căruia luptăm.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de Radio Europa Liberă, al cărei invitat a fost scriitorul și filozoful Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român. Aici punem punct ca să o luăm de la capăt duminica viitoare. Până atunci aveți întâlnirile garantate de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Și firește emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.